turundused tulejoonel.
Ja täna räägime me Karini suurepärasele kogemusele toetudes sellest, kuidas koduleht Google'is esile tuua. Ja sissejuhatuseks nii palju, et paljud ettevõtjad on hädas oma kodulehekülje leitavaks tegemisega Google'is ja tegelikult see ongi põhjus, miks me sellest täna räägime. Ja Karin, sulle siis täitsa esimene küsimus, et sinu kogemusele toetudes, et mis on see kõige olulisem asi koduleheküljel, kui seda luua, millele tähelepanu peaks pöörama?
No mis sa mõtlesin, et kõige tähtsamad võibolla on neli asja. Nimelt kõigepealt peaks inimene kodulehte üles ehitades paneme ka mõtlema välja, et mis on tema nii-öelda lõppeesmärk. Et sellele toetuses peaks sa siis välja mõtlema, mis need call to actionid on tema kodulehel. Et mida ta tahab, et inimesed teeksid tema kodulehel. Et see on väga tähtis aspekt. Siis teine asi on, et leht peaks olema lihtne ja arusaadav. Et olenevalt, kui hästi inimene oskab üldse interneti kasutada, et ta leiaks kõik sinu lehel ülesse. Kindlasti asjakohane ja kvaliteetne sisu. Et hästi kirjutatud sisu ja pilte hindavad kliendid täpselt sama kõrgelt kui hindab Google. Et see unikaalne ja ainulaadne sisu on ääretult tähtis. Ja viimane asi on responsive design. Et tänapäeval ühte kodulehte ehitades siis peaks kindlasti olema responsive, kuna neid erinevaid seadmeid, millega kodulehtele käiakse, on nii palju, et see on tänapäeval must have minu arust.
Ja see responsive design on siis see, et ta näeb ilus välja ja on selgelt arusaadav ükskõik siis, mis seadmel, kus seda kasutatakse.
Täpselt, et me kõik teame, et on kodulehti, kus sa mobiiliga lähed ja siis on kõik selles väiksis kribukirjas, kus sa pead siis hakkama seda zoomima ja lõpuks sa lähed nii närvi ja paned selle kinni ja võibolla sa rohkem ei külastagi seda lehte sellepärast, et tal oli selline leht üles ehitatud.
Absoluutselt. Aga kuidas tuleks teha nii, et see koduleht otsimootorites välja tuleb? Kuidas sinna Google esikolme hulka jõuda?
Ütleme, et see nõuab väga-väga palju tööd. Muidugi olenevalt, kui tihe konkurents on. Et on sellised lehti, kus sul on tuhandeid konkurente ja on võibolla Eesti mastaabis ainult kolm tükki, et siis ei ole väga keeruline sinna jõuda. Aga ütleme, kui sa alustad lehe tegemist, siis on variant on see, et ehitad lehe üles ja siis ootad, et Google tuleks või üldse otsingumootorid tuleks oma nii-öelda ämblikega sinu lehte nii-öelda kroolima. Või siis on selline leht olemas näiteks nagu admi.com, kus sa saad panna sisse oma veebilehe ja siis tema lisab siis sind oma erinevatesse otsingumootoritesse, et nad siis üles leiaksid. Nagu enne mainitud, peaks olema väga hea sisu sinu kodulehel, et seda hindavad otsingumootorid eriti Google väga kõrgelt.
Mis see hea sisu on?
See ongi kvaliteetne, unikaalne sisu, et kui klient midagi otsib, ta tuleb sinu lehele ja ta leiabki selle, mida ta tahab leida. Et sul on lahti kirjutatud, sul on väga ilused pildid, just see, mida klient tahab, et Google tegelikult ka hindab seda. Siis lingid teistelt lehtelelt sinu lehele, et see tegelikult annab väga palju sinu enda kodulehele juurde. Kui sul on mõni teine hea sait, mis on siis lingi lisanud, mis viitab sinu kodulehele. Et see näitab, et sinu koduleht on hea informatsiooni allikas ja seda leht tasub usaldada ja siis ta annab sulle nii-öelda seda ränki juurde. Et see on väga hea asi. Siis kindlasti sul peaksid olema paigas keywordid, ehk siis need sõnad, mille järgi inimesed sind üles leiavad. Ja neid asju peaksid sa oma kodulehtedel lisama nii-öelda prioriteetsematesse kohtadesse. Nii-öelda lehe pealkirjad, peaks olema lehe ülevamal pool, võibolla alapealkirjad samamoodi H1, H2, et need on need, millele paneb Google rohkem rõhku. Et siis peaksid lisama linkid oma tekstide sisse, ehk siis samamoodi linki ka oma kodulehe siseselt, ehk siis, et ühes artiklis või sisu lehes viita ka mingi teisele, et jah, et seal lehel oleme kirjutanud lähemalt sellest ja siis seal on link nagu sellele järgmusele. Et siis ka Google arvab, et see on nagu tähtis keywordi aspekti poolest siis. Tehnilisemalt poolelt peaks kindlasti sul olema see nii-öelda see title metadata, ehk siis see on see osa, mis brauserist tuleb üles ja Google otsingumootorid ütleme niimoodi loevad seda lehe tiitlina. Et seda saab HTML koodis muuta, kuid enamus nii-öelda neid content management süsteeme, ehk siis sisuhaldus platforme, et lubavad ka seal seda muuta. Sama on lehe kirjeldusega, page description, et see samamoodi, sinna tuleks lisada oma need keywordid ja see kenasti välja kirjutada ja lehe URL. Et kui on võimalus, siis pane ka sinna oma keyword sisse. Ja tegelikult on tehnilisi asju on väga palju, millele samuti mõelda. Ja teine asi, kui sa üles ehitad oma kodulehte, just koodi mõttes, et sinna kindlasti pange sisu ette ja ütleme, et seal on koodi on sisse kirjutatud, kuhu tuleb mingi sidebar, kuhu tuleb mingi, kuidas navigeerida, et nende kõik nii-öelda koodis kirjas, et üldiselt pannakse siis sisu kuskile taha otsa, aga Google loeb, et mida eespool asi on, seda väärtuslikum ta on. Ehk siis rääkiga võib-olla, kes iganes teil arendaja on kodulehe arendaja, et ta paneks sisule rohkem rõhku, et sisu oleks võib-olla eespool ja siis tuleksid need muud nii-öelda ülesanded, mida kodulehe kuvavamisel teha tuleks. Et tegelikult ongi, et see kõik asi võib väga palju aega võtta, aga kui see ükskord tehtud on ja hästi tehtud ja siis sa näed oma kodulehte selle Google'is kõrgel positsioonil, siis tegelikult on see kõik seda väärt ja tuleb naeratust näole küll.
Väga hea, aga räägi nüüd, sina oled olnud sellises suhteliselt keerulises valdkonnas nagu UK turul ja tõesti finantstootete sektoris, eks ju. Et räägi nüüd, kuidas teie kõike seda teinud olete, mis sa mulle praegu ette lugesid?
Tegelikult meil on endal tiimis on meil ka on üks SEO-spetsialist on, kes puhtalt ongi selle peal, et tema on, kes teeb neid artikleid, kes meil kogu aeg pidevalt töötab selle sisuga. Ühe asja eelmise punkti juures unusin ka mainida on, et otsingumootorite mootoritele meeldib uus sisu. Et see on hästi tähtis, et kogu aeg uuendat oma kodulehte ja üks parimad asja, mida sellega teha on blogi. Et kui sa lisad uut sisu, siis otsingumootor ka vaatab ka, et et siia lehele tuleb palju uut materjalu, järelikult tuleb seda tihemini kroolida ja kui sul on hea sisu, siis ta annab sulle samamoodi nagu nii-öelda seda ränki juurde. Et meil on ka üks poiss on meil, kes teeb seal konkreetselt SEO peal. Ja temal ongi ka Exceli suured tabelid, kus tal on kõik lingid on kirjas, mis viitavad meie kodulehele. Tema iga päev käib Google'i, kõik need rankingud ja keywordid üle. Samuti on olemas selline sait nagu Webmaster Tools, nii öelda. Et see on see, mida jälgida, kus saab samamoodi kontrollida, et kus siis sa oled omadega. Et tegelikult on päris suur töö. Kõige rohkem võib-olla asi ongi selle üles ehitamine. Et kui see on see korralikult üles ehitatud, siis seda asju järgi teha ei ole enam nii keeruline, ütleme niimoodi.
Kuidas te neid linke kodulehele saate? Neid, mis teie juurde toovad, eks ju? Mitte seda, et ma enda juures suunan, aga need, kes edasi. Sulle toovad.
No osad on makstud. See on mingi maani on see okei, kui see on relevantne ja ütleme, ja see käib sinu firma kohta, aga pigem on ka see juba mitte soovitav, siis paljud on, PR on väga hea, mida teha, et meil näiteks Inglismaal suuremad ajalehed, näiteks Daily Mail ja meie võib-olla finantspartnerid FCA, et kui seal on mingi artikkel sinu kohta, siis samuti sa saad lingi, mis viitab sinu kodulehele, et Daily Mail on nii loetav ajakirja ja siis Google vaatab, et kui see link tuleb sinu kodulehele, et ju siis sinu koduleht on väga tähtis ja niimoodi see tuleb välja. Siis on samuti on palju, see meil on selline asi kodulehel nagu Trustpiloti, selline nagu widget, kus siis kliendid jätavad oma tagasisideme. Ja meie küsime pärast iga nii-öelda tehingu lõpetamist, küsime kliendilt tagasiside, et kui see on hea, siis Google ehitab üles siukse rankingu 1-5, mille ta võtab siis sellelt saidilt. Ja kui sinul on see, ütleme 4-5, siis tema annab sulle ka omakorda juurde seda nii-öelda rankingut juurde, et kliendid on märkinud, et sa oled hea toode, et siis samamoodi sa tuled Google'is välja ja sealt on tegelikult on näha ka, et sul on näiteks 4-5 tärni. Et see on ka samamoodi, mis annab juurde sulle seda feimi nii-öelda.
Kui palju te ise nende linkidega tööte, et üks asi on see PR, kas üks artikkel eelmine aasta, kas see on piisav selleks, et rankingut tõsta või peab see olema oluliselt tihedam?
See peaks ikka olema tihedam, et meie ideaalis tahaks mingi sõike 3-4 tükki saada ja pluss siis tegelikult meil
3-4 tükki aastas siis?
Ei, 6.
6?
Meil oli see, et kunagi me alustasime, et 1-2 tükki aastas, 6, aga nüüd on see 3-4 ja tegelikult artikleid tuleb isegi veel rohkem, sest et me oleme jõudnud, ütleme niimoodi, et see teema on väga aktuaalne Inglismaal hetkel ja sellest kirjutatakse päris palju, nii-öelda paid alone'idest, ehk siis see on nagu kiirlaenuturg Eesti mõttes. Et seal on väga palju regulatsioone ja on väga palju vastuarvamusi ja pooltarvamusi, et sellest kirjutatakse päris palju. Kuna meie, ütleme, et Inglismaa mõttes kuulame top 10, siis meid nii-öelda mainitakse ka omakorda. Et siis me saame samamoodi saame sealt ka juurde linke. Et nii see on meie puhul.
Kui te nüüd linke pidite ostma, siis kuidas te nendega käitusite? Kuidas te valisite, kust mida osta, kui palju osta ja kas kuskil on mingi piir ka, et kui palju nagu mõistlik on?
Kirjutatud noh, mingisugused lehed või blogid otsid välja, mis on nagu võibolla sinu teemaga, et puudutavad sinu teemat, siis sa võtad ise nendega ühendust ja küsid, et kas sa oleksid nõus. Et sellel teemal, et ütleme, kui ta ongi mingisugune finantsblogi ja kes kirjutab mingist uuetest finantsteemadest või toodetest, mis iganes, et kas ta on nõus mainima. Et noh, algul see oli jah niimoodi, et siis maksti neile kuskil 300-400 naela ja et nüüd on nagu, noh, mida paremat sa tahad, eks seda rohkem see maksab ka, aga nii see on. Et nii see käis meil. Et võtadki ühendust, mõni ütleb ei, mõni ütleb jaa, siis pole teedele märke juurde ja siis lepite kokku, et nii mingi artikkel, su link on sees, noh, follow link ja siis teed ristikese ära, et see on nagu olemas. Noh, et nii see käis. Mm-hmm. Et meil oli üks hetk, oli isegi kaks inimest lisa, kes nagu tegelesid ka nende linkide nii-öelda otsimise ja noh, ühendust võtmisega, et neid artikleid saada. Ja samuti me laseme kirjutada ka blogisse artikleid, et me ise ei tee, vaid me tellime need kuskilt, mis anname teema, et millest me tahame, et ta kirjutaks, samamoodi tellime sisse, et noh, et ise sellest kvaliteetselt võibolla mingit 1000-sõnalist sisu on väga raske tegelikult uut iga kord, iga kuu luu, et see on ka üks asi, millele mõelda.
Kui kiiresti teie blogi uueneb?
Praegu peaks see olema suht iga nädal.
Eks siis iga nädal lisandub vähemalt üks artikkel?
Jah, üldiselt küll. Noh, kui on mingid kampaaniad, siis me alati räägime nendest ka, pluss siis on mingisugused rahateemalised artiklid. Need on üldiselt ära kategoriseeritud, et ongi et mingid money saving tips, siis ongi mingid kampaaniad, mis on olemas, mis on pitchiga, ehk siis meie brändiga seonduv. Et noh, üldiselt alati midagi leiab, millest kirjutada.
Absoluutselt. Kui palju te olete kokku puutunud nüüd erinevate otsimootorite ja nende omapäradega, et kas Google ja Bing on väga erinevad?
Tegelikult isegi on, et tegelikult nendel kõikidel otsingumootoritel on oma nii-öelda algoritmid, mille järgi nad toimivad. Et meil oli endal, oli ka tegelikult see, et me Googlis tulime väga hästi välja, aga see oli see, et Splut oli selline üks otsingumootor. Meil oli Google, Bing ja Splut, kolm põhi seda, kus me siis, mida meie kasutasime nii-öelda, mis meile kõige paremad olid. Aga oligi see, et Splutis me väga välja ei tulnud, siis me hakkasime ka nagu uurima, et noh, milles see on. Nii. Ja siis oligi see, et nagu Splut hindab ühtesid asju kõrgemalt kui Google, aga kui me nagu seda teeme, siis me Googlis langeme nagu alla poole. Et mis need erinevused võib-olla ongi, et Google võtab arvesse keyworde, sisu kvaliteeti ja puhast naturaalselt lingiprofiili. Et noh, ongi see, et sul ei tule mingi kuskilt finantsettevõtte, et sul ei tule kuskilt beebifoorumitest mingid linke või kuskilt, ma ei tea, lille poest või mis iganes on ju. Et noh, et see oleks puhas ja rikkumata. Aga samas Bing paneb väga suurt rõhku otsingumootoritele. Et kui sa oledki Googlis nendes kolmandal kohal, siis noh, pingis sa ei pruugi isegi siis ajas olla. Et see on nagu väga erinev, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sa nagu, kui siin Googlis ei ole, siis ei ole siin olemas ka, et isegi Eestis ma kuulsin, et 90% otsingutest tehakse läbi Googli. Et mis minu soovitus ongi see, et kui sa kindlalt ei tea, et sinu kliendid kasutavad mingid muud otsingumootorid, et siin leida, siis noh, iga kell pigem keskendu sellele, mida Google tahab, et sa oma lehega teeksid kuski muu otsingumootor, et noh, võibolla Eesti mõistes, ma kõik, et äkki neti.ee, kui sul on võibolla veidi äkki vanem vanuse poolest, ütleme, vanemad kliendid, et noh, ma tean, et nemad kasutavad siia mani neti.ee ja lähevad seda kaud, et võibolla siis selle peale veidi mõelda, aga üldiselt on ikkagi, isegi kui sa uue arvuti ostad, siis tihti peale saad lõpuks ikkagi selle Google otsingumootori sinna ja nii see jääb, et noh, pigem iga kell, et vaadata, mida Google tahab ja ehitada oma leht üles vastavalt sellele. ma usun.
Kas on nüüd, ma tahtsin veel küsida, et sa ütlesid, et kuidas URL-i valida oma keyword? Ma saan aru küll meie saatekuulajates, kes ütleb, et issand, kui palju inglise keelt, et lisaga tõlge juurde. Aga katsuge rahulikult mitu korda kuulata, siis saate aru. Aga nii-öelda, kui me räägime nüüd URL-ist ja sinna keywordi nagu sisse lisamisest või sisse saamisest, mida see tähendab?
See on põhimõtteliselt see, et kui... No WordPress on minu arust selles suhtes ideaalne, kui sa hakkad uut sisu tootma, sa kirjutad sinna kõigepealt pealkirja ja siis ta juba loob sul selle URL-i ka selle teemaga ja vahekriipsid on sees. Ehk siis sinu veebileht, kaldkriips ja siis tuleb, et täna räägin Marketing Instituudis ja siis see sinu teema tulebki täna räägin Marketing Instituudis. Täna kriips tulen, räägin, noh niimoodi selles suhtes, et nii tekib see URL ka sinna. Et otsingumootorid vaatavad seda ka, et mitte ei ole sul mingi ABGH9045, et kui sul on see korralik nimi seal, et siis Google hindab seda ja leiab su kergemini üles ja vaatab, et ahah, et siin kirjutatakse sellest, et ju siis on relevantne. Et, jah.
Sina ei kirjutaks ju enda blogisse, et täna räägin Marketing Instituudis, sest sinu jaoks ei oleks eriti huvitav. Mis moodi sina valid endale blogisse neid õiged pealkirju selleks, et ta Google'ile aru saadavam oleks?
Pigem vaatadki, milles su artikkel ise kirjutab, mille sa tahad, et klient sealt leiaks ülesse. Et seda peab ka nagu sisu kirjutades tegelikult arvesse võtma, et noh, mida sa tahad, et või kes seda loeks või mida ta võiks otsida ja siis sind üles leida. Et siis ürita nagu mõelda niimoodi, et see ongi, et see lehe ülemamal pool ja päis on niimoodi kirjutatud ja samamoodi siis lehe pealkiri ja see URL, et nad kõik oleksid nagu üksteisega seoses. Ja samuti neid samu keyworde lisa siis kogu selle sisu vältel, aga mitte liialt palju, et ütleme, kui sul on sajasojaline mingi väike tekstikene, siis ei ole mõtet sinna 5-6 tükki seda sama keywordi lisada, sest siis ka Google vaatab, et sa teed spämmi ja siis pigem on see halb kui hea.
Missugused on nüüd need asjad, mille kohta sa ütled, et ärge kindlasti tehke?
Mida kindlasti mitte teha, no võibolla ma siin äkki räägikski, mis meil kõige suurem siuke õppetund oli, mis meil juhtus. Oli, kuidas me kõik oma rankingud Googlis kaotusime. Et juhtus selline asi, et orgaaniliselt tuli meie lehele algselt 40% meie traffikust, mis oli kõige parema kvaliteediga ja kõige kõrgema selle konverteerumisprotsendiga. Ja me ükselt siis vaatasime, et järsku üldse enam traffikut ei ole. Et mis siis juhtus oli see, et Google tegi jälle oma algoritmi update'i, seekord siis meie sektorit puudutava ja siis me kaotasimegi oma rankingud. Et kõigepealt saatis Google meile kirja, et teil tuleb nii palju ebanaturaalseid linke teie lehele, et palun eemaldage need. Siis võtsime kõigepealt need linkid ette. Google on selline vahend nagu disavow tool, ehk siis sa saad sellest linkist nii-öelda lahti öelda, et ta siis ei, Google siis ei arvesta seda sinu kodulehele nii-öelda rankingu andmisel. Ja eemaldasime need ära, siis hakkasid nagu uuesti üles minema ja siis Google saatis meile uue kirja, et teie need otsingu nii-öelda kvaliteedi nõuded on ääretult halvad. Ja siis põhimõtteliselt tuligi see update ja me kaotasimegi kõik oma rankingud, et Google penaltiseeris meid. Aga mis me siis tegime, oligi see, et me kasutasime kõiki võimalike põhimõtteliselt otsingumootori manipuleerimise viise. Et mainin ära, et see oli 3 aasta tagasi, kui me seda tegime. Et me kasutasime sellist asja nagu website directories, ehk siis nagu kodulehe kataloogid või firma kataloogid. See on põhimõtteliselt nagu meil need kollased lehed on füüsilises formis, aga siis on nagu netis, et neil on internetis on meeletult palju on selliseid saite, kus sa saad oma firma andmed panna. Et kunagi see toimis väga hästi, et kui sa oled igal pool olemas, siis Google vaatas, et sinu koduleht on igal pool üles pandud, et aha, et väga hea, et ju siis on juba hea leht. Et tegelikult see nii ei toimi, et piisab sellest, kui sa oled paaris kohas ja paaris väga heas kohas, noh, näiteks nagu etteks Yahoo Directory on see, mis on nagu kvaliteetne ja üldiselt sa maksad ka seal, et sa seal olemas oled, aga see on vähemalt kvaliteetne ja töötab sinu heaks. Siis järgmine asi, mida me tegime, oli artikliturundus, ehk siis olid ka olemas sellised veebilehed, kus olidki nagu ainult artiklid, et sa saidki panna üles artikleid. ja samamoodi panid sinna üles, rääksid pulgakommist ja panid sinna lihtsalt sisse, et võta raha ja osta pulgakommi ja siis mine külastunud minu kodulehte. Ja siis panid sinna ka hästi palju keyword'e, toppisid täis ja noh, et linkisid kohe sinu enda lehele ühesõnaga ääretud halva kvaliteediga ja aga noh, kunagi see toimis, Google vaatas, et aha, et väga palju artikleid on selle firma kohta ja kõik lingivad tema kodulehele, et ta on väga hea. See on aga selle järgmine viga, mis me siis tegime. Siis meil oli väga palju makstud linke, ehk siis me väga ei vaadanud nagu kellele me maksime, kui me neid linke ossime, et olid mingid erinevad beebifoorumid, mingisugused moe kohta, autode kohta, mis iganes sa kujutad ette, et noh, et vahet pole, et sul on hea koduleht ja sul on palju külastajad, et noh, kirjuta meist natukene midagi ja siis saada link meie kodulehele. Et selle ka Google vaatas, et ahah, et siukest, et tehtele tuleb, et mingit seost tegelikult teiega ei ole, et see on ka samamoodi ääretult halb. Siis oli vähene sisu kodulehel, et me väga sisu kvaliteedile ei pööranud tähelepanu, et meil olid sellised lühiksemad artiklid, mis olid ka samamoodi, oli neid keyword'e täis topitud lihtsalt hästi palju on, et payday loan ühesõnaga see ka Google vaatas, et see on nii täis topitud, et ka samamoodi ääretud halb. Samuti oli veel mingid katkiseid pilte kuskil, võibolla kuskil midagi ei töödanud. Siis järgmine asi, mis me tegime, oligi see märksõnad üleküllus. Nagu eelnevalt mainitud ja siis sisukordus kodulehel, et noh, oli samamoodi tehtud copy-paste paljudesse kohtadesse, et et see soovib siia ka, paneme selle alguse ka siia ja et jah, et põhimõtteliselt kõik need asjad, aga tegelikult see on päris kohutav kompott, mis sa sinna kokku saad, et mis me siis tegime, et nagu üldse need tagasi saada oli, me võtsime appi SEO spetsialisti, kes konkreetselt tegigi siis meie kogu kodulehele auditi, me panime kõik kirja, mis lehed meil üldse olemas on, mis meil nende lehtile toimub, mis linkid meil kuskil on, kus meil on katkised pildid ja millised neil on. Meil oli puudu, oligi, et metadata ja descriptionid ja need kõik olid sõike ligadi logad, et põhimõtteliselt no, hakkasimegi nii-öelda suht nullist pihta kogu sellega ja tellisimegi väga kvaliteetsed sisulehed, vaatasime kõik pildid ja tekstid üle, et noh, läks väga suur töölahti, et kõik see tagasi saada. Ja panimegi rõhu kasutaja mugavusel, et tegelikult ikka klient leiaks üles kõik, mis ta tahab sealt, et Google väga hindab, kui sa oled oma kliendile selle üles ehitanud samamoodi, et nii see läks. Ja kui me need muudatused kõik olime lõpuks ära teinud, siis me saatsime Google saatsime nii-öelda reconsideration kirja, ehk siis nii-öelda nagu abipalve, et uuesti meie kodulehe üles vaataks, et me oleme nüüd oma asjad ära parandanud. Ja siis 3 nädalat läks mööda ja siis kuna Google võttis meilt selle penalti maha. Et meil tegelikult väga vedas, et me saime selle 3 nädalaga korda, et tegelikult on juhtumid, kus sa võid olla seal iga kuu saadad neile ja Google ikka ütleb sulle ei ja et on mõnel kuna isegi kuni aasta läinud, et üldse sinna saada, et konkreetselt sa mitte sa ei lähe teisele leheküljele, kus siin penaltiseeritakse, vaid noh, sa võid sealt üldse isegi ära kaduda Googlist, et aga noh, ongi, et kui siin Googlis ei ole, ega siin nagu olemas ei ole, et kindlasti väga palju rõhku pange SEO-le, kui te oma kodulehte üles ehitate. Et lihtsam on see juba alguses ja korra nagu õigesti üles ehitada ja teha kui see, et sa hakkad pärast oma vigasid parandama.
Absoluutselt õige. Minu mõelest nagu väga hea ja õpetlik lugu, et eks siin Eestis on ju ka erinevat arusaamist sellest SEO-st, eks ju. Et aga mis sinu kogemus, Karin, ütleb, kui kiiresti Google oma otsimootoreid muudab ja põhimõtteid muudab? Et sa ütlesid, et 3 aastat tagasi see, mis te tegite, oli täiesti okei, eks ju? Või no okei, võibolla 4 aastat tagasi. Ja siis ühel hetkel tuli, et põmm, et kõike tuleb teha nüüd teistmoodi. Et kui tihti need muudatused käivad?
Tegelikult see oleneb minu sektorist ka väga. Et kui on päris nagu tihe konkurents mingil alal, näiteks ma kujutan, et gaming on ka võibolla, ehk siis noh, nii-öelda interneti need kasiinod ja kõik sellist, et see on ka ääretult populaarne, et ma kujutan ette, et noh, mida rohkem hakatakse nii-öelda häkkima ja tegema nii-öelda musta SEO-d, et noh, Google jõuab ikkagi lõpuks nagu järele sulle ja siis ta muudab ära. Ja tegelikult Google'i ülim nagu eesmärk ongi tegelikult see, et nagu klient saaks selle, mida klient leida tahab, et Google tahabki pakkuda parimat teenustus kliendile, mitte kellegile muule, et see, kuidas see , mis su kodulehel on , tegelikult väga palju noh , peegeldabki seda , et ehita hästi üles ja pane hea sisu .
väga õige . Aga räägi nüüd lisaks siia taustas ka seda , et mis on need asjad , mida Google Analyticsiks jälgima peaks või mida sina igapäevaselt jälgid ?
Mida meie igapäevaselt jälgima on sissetulev traffic erinevate kanalite kaupa , et on , ütleme niimoodi , et on väga suur erinevus meie jaoks , et kas ta on orgaaniline , direct , referral , social , email ja nii edasi . et meil need konverteerumisprotsendid on väga erinevad , pluss meile tuleb päris suur arv kliente ka nii-öelda partnerite kaudu , kes siis meie saadavad kliendid siis meie lehele läbi nende . et sealt me saame väga hästi jälgida , et kas kuskil on midagi katki , kas mingid kampaaniad töötavad nii , nagu nad peavad töötama , et ütleme nii , et kui meil tuleb telereklaam , et siis me tihtipeale näeme , et orgaaniline direkt on üles läinud , et see on hea asi , mida alati jälgida ja kindlasti vaadake kõiki kanaleid ka seadmete kaupa , et mobiil , tablet ja desktop , et meil oli niimoodi , et 2013 aasta oli meil ütleme niimoodi , et desktop ehk siis arvuti kaudu tuli meil 52%, aga tänapäeval on see täiesti vastupidi , et meil tuleb mobiilist üle 70% ja ülejäänud traffic jaguneb siis arvuti ja tableti vahel . et aga see on UK Inglismaa turupõhine , et Eestis on veel , ma kujutan ette , et pigem see 70% arvuti ja ülejäänud jaguneb siis tableti ja mobiili vahel . et vaata kindlasti , kus su kliendid tulevad ja vaata , et see oleks väga hästi üles ehitatud , et me ise paneme rõhku , et meil oleks mobiil väga hea , kuna seal tuleb meie enamus kliente ja see on meil ka kõrgema konverteerumisprotsendiga . siis mida me veel vaatame , on niisugused asjad nagu funnelid , mida leiab Google Analyticsist , et sa saad sinna täpselt ära määratleda oma kliendi teekonna , ehk siis et esimene samm , et ta jõuab sinu kodulehele , teine samm , ütleme , et sul on kingapood , tuleb sinu kodulehele , valib kingad , lisab selle ostukorvi , siis ta sisestab oma pangaandmed , ta sisestab oma aadressi ja lõpuks sooritab ostu . et sa saad kõik need astmed nii-öelda seal ära määratleda ja siis sa saad väga hästi jälgida , et kus näiteks toimub kadu . kui sa vaatad , et äkki selles kohas , kus aadressi saab panna , et seal on hästi suur exit , ehk siis nad kukuvad ära seal mõtte taha , ah , et just seal on midagi valesti , et äkki on niimoodi , et sa siseldad mingisuguse välja ja ta annab sulle mingi punase ja siis klient jääbki toppama sinna , ei saa oma ostu mingi asja pärast sooritada . et see on tegelikult väga hea asi , kust jälgida , et sul kõik nagu toimiks nii , nagu peab . Ja sa saad väga palju erinevaid asju sinna funnelitesse panna , erinevaid teekondi , siis me ise vaatame alati lehe bounce rate'i , jälgime erinevaid brausereid , et tegelikult nagu olenevalt , mis su äri üldse on ja mis su eesmärk on , et seal on selline võimalus , sa saad luua dashboard'i ja sinna siis jooksevad kõik need asjad , mida sa tahad Google Analyticsis jälgida . et kõik konversioonid erinevatest kanalitest , sinu hetkel olev kodulehe traffic , kuhu nad jõudnud on , kõik mobiil , desktop , tablet eraldi , mis see protsendid on , et see on suht lõputu , mida sa seal teha saad . et täpselt vastavalt sellele , mida sul vaja on . aga päris palju asju , et sa saad inimeste asukohta vaadata , kuidas mingi reklaam töötas just seal linnas , et kas on mõtet seal teha või ei ole seal teha ja see on suht lõputute võimaluste maa , see Google Analytics , et igal juhul kasutage .
Kuidas te teete nii , et te ei ära ei upu sinna numbritesse ?
Me teeme ise , me oleme loonud Excelisse raportid , et me tegelikult panemegi , võtame päris palju andmeid Google Analyticsist ja siis me võrdleme seda oma nii-öelda andmetega , mida me saame oma süsteemist , ehk siis palju läks laene välja , kui suured need laenud olid ja me saame sealt päris hea nagu analüüsi teha , et kus meil tuleb kvaliteetsem traffic ja võib-olla kuhu rohkem rõhku panna ja et me olemegi endale päris niisugune hea mitu tabelit ehitanud , mida me ise jälgime ja Google Analyticsist me saame päris palju andmeid tegelikult .
et see on selline oluline nagu tugiinformatsioon selleks , et õigeid otsuseid teha ?
Jaa , absoluutselt .
jaga mu ka natuke oma kogemusi kodulehete testimisest .
Testimisest me alustasime tegelikult sellega , ütleme niimoodi , et niisugusel paremal kujul suhteliselt hilja , et varem me tegime noh , suht ise , et muutsimegi ära lihtsalt mingi asja ja siis vaatasime , kuidas toimis ja siis noh , kas on okei või mitte . aga tegelikult on tänapäeval on väga-väga palju häid testimise võimalusi , kus seda teha, et praegu me kasutame Google Analyticsit selleks ja siis sellist platformi nagu usertesting.com. Et enamus neid väga häid testimisplatforme on tasulised, nagu Unbounce näiteks, aga Google Analytics on ka üks väga hea tool, mida saab tasuta kasutada. Et selle leiab üles behaviori alt ja siis experiments, ehk siis saad eksperimente teha. Et netis on ka väga palju artikleid, mis kirjeldavad täpselt, kuidas see üles ehitada. Aga tegelikult selleks polegi väga mingit tehnilist inimest vaja, et sa saad sinna panna vastavalt uue visuaali, mida sa tahad panna, saad oma traffic ära jaotada täpselt nii, kuidas sa tahad. Ütleme jõud, et sul on mingisugune riskantsem võibolla test mõttes, mida sa teha tahad, et sa nagu kogu oma veebilehe traffikut ei tahaks nagu sinna suunata, ainu, aga saad valida, et ainult näiteks 20% läheb, et vaatad, kas üldse nagu toimib. Ainu. Et kui toimib, et siis paneme siis rohkem. Et saad sul üldse määratleda ja et, ütleme, et sa testi teed ABC testi ja siis Google ise vaatab, et, et B toimib kõige paremini, et siis ta jaotab selle traffiku ka vastavalt näiteks 50 ja 25 ja 25. Me oleme üldiselt hea aeg, mida teha test on 3 nädalat, et isegi nädal ei pruugi sulle tegelikult näidata päris ära veel, et kas asi toimib või mitte. Et Google Analytics siis on üks väga hea võimalus ja teine asi, mida me kasutanud oleme, on usertesting.com. Et see on selline site, kus sa saad testida põhimõtteliselt kõik oma kodulehega seonduvalt. Et kuidas see toimib, on niimoodi, et sul sa saad määratleda ära oma sihtgrupi, et milline see klient peaks olema, kes siis testib sinu kodulehte. Ütleme, et mees vanuses 35 kasutab Maci, Safarit ja talle meeldib näiteks jalgpall. Et see andmebaas neil on päris suur. Et siis tema läheb sinu kodulehele läbi oma arvuti või mobiili või mis iganes seadmega sa tahad, et ta läheks ja siis ta nii-öelda teeb nagu screen capture video, ehk siis noh, sina näed seda pilti, kuidas tema navigeerib sinu kodulehel ja samal ajal tema kommenteerib sinu lehte vastavalt nendele küsimustele, mida sina temale esitad. Et mida nagu meie oleme küsinud, et kui ta nagu läheb meie kodulehele, mis on tema esimene arvamus, et me oleme küsinud, et kas sa saad aru, millega see firma tegeleb, et sulle endale võib see juba loogiline lihtsalt tunduda, aga võibolla mõni mõtleb, et mingi ei tea, päris täpselt ei saa aru, et noh, küsi, et millega see leht tegeleb, et sa võid öelda, et otsi mind Googlist üles, et kui lihtne on näiteks mingid ostu sooritada, et võib sul mingi pool test ostu sooritada, küsida mingisuguste visuaalide kohta, et kumb sulle rohkem meeldib, kas see või pilte testida, telereklaame testida, et sealt saab ka tegelikult päris palju head tagasisidet. Aga see on valdavalt just ingliskeelsele grupile, et sihtgrupile nii-öelt. Ma ei tea, kui hästi see testis toimiks.
Tõenäoliselt, vist, no nad vist ei pugi aru saada, eks, et kui ingliskeelne ei ole. Aga kuidas teil see testimise protseduur on, et kas sul on mingi rutiin, kuidas sa testid või ühel hetkel, kui tundub lihtsalt, et näed, et kuskil on probleem ja ma ei saa aru, mis siis on, et siis sa hakkad lahendusi otsima?
Kuna see ongi sõike suht hiline asi, mis me hakkasime tegema, eks tegelikult seda peakski tegema kogu aeg, et noh, alati on ruumi nii-öelda, et asja parandada ja nagu veel paremaks saada, et noh, ma tean, et praegu ma ise ei tegele hetkel selle projektiga, aga ma tean, et nemad jõudsalt testivad praegu ja on ka väga häid tulemusi saanud, et tegid kõst esilehe kohta, muutsid erinevaid neid call to action nuppe ja asetasid asju veidi ümber ja said ka näiteks 11% isegi parema tulemuse.
Wow.
Mis sa mõtlesid isegi, et nagu vau, wow, et kas sa paned ette selle nii-öelda kalkulaatori, mis meil varem toimis või siis sa panid 3 nuppu, kus ta pidi valima ja siis need 3 nuppu nagu töötasid nii palju paremini lihtsalt. Et ongi, et sealt nagu veel edasi testida, siis võtta siis see sama näiteks visuaal ja mõteks muuda mingid värvein ja sa võid tegelikult noh, vastavalt siis sellele sisule või nupule, mida sa tahad, et ta vajutaks, et tegelikult see peakski olema iseenesest niisugune never ending protsess, et aina nagu jätkata sellega, et erinevad asju teha.
Kust te nende hüpoteeside peale tulete, mida testida? Kust sa nagu aru saad, et nüüd võiks nupu värve testida ja nüüd võiks asukohta testida? Et kas seal on ka mingisugune nagu nii-öelda juhend, et tavaliselt testimine käib selles järjekorras?
Tegelikult isegi ei ole. Või kuidagi, kas sa oled ise lugenud kunagi, et mida ja kus võibolla teha ja natuke ka sisetunde järgi ja noh, üks asi, mis on, et kuidas inimene sinu veebilehte üleüldse nagu külastab, et kus ta nii-öelda alustab, et noh , et kõigepealt on see logo üldiselt , pannakse lehe vasakusse üles , sest inimene hakkab lugema sealtmaalt , on ju , et noh , ka sellele võib-olla tähelepanu pöörata , et kus see nuppasetus võiks olla , et noh , proovime sinna , et noh , et see peaks olema see esimene koht , kuhu inimene läheb , et kas see töötab hästi . aga samas , noh , mis me ise ka õppinud oleme , Crazy Egg oli selline sait , et nendel oli kunagi oli väga hästi kirjutatud , et üks leht tegi ka AB testi , on ju , et nad tahtsid endale rohkem neid subscriber eid saada , ehk siis noh , kes nende uudiskirja siis loeks , on ju . Siis tegid ka , muutsid visuaalid ära , ah , väga hea , on ju , et hakkas järsku juurde tulema . ja siis ükskord avastasid , et nende müük on jällegi vähenenud . ja tegelikult sa peaksid kõigepealt paika panema , mis on nagu see äri ülim eesmärk võib-olla on , ikkagi raha teenida , mitte see , et sa saad EMAili endale rohkem inimesi , on ju . et noh , see võis küll toimida niimoodi , aga tegelikult su eesmärk on ikkagi müüa rohkem, nii et, noh, et selles suhtes see võib-olla ei töötanud nii hästi , on ju , et võib-olla peakski kõigepealt paika panema , mida sa nagu kõike enam sealt välja tahad saada .
Et see kogu ahel paigas oleks , eks ju , et ta ei ole niisugune üksik konkreetne tulemus , mis sealt kätte õnnestub saada .
jah , täpselt .
väga põnev . aga aitäh , Karin , see oli tõeliselt huvitav ja ma tõepoolest külastajad , kui te nüüd pärast või kuulajad , kui te pärast tahate teada osade sõnade tähendusi , siis palun kirjutage ja küsige , et siis me hakkame siin Kariniga eesti keelde neid tõlkima
vahepeal . väga raske on , et nüüd kuidagi üleüldse see Google'i otsingumootorid ja kõik seondub , kuidagi juhtubki olema pigem ingliskeelse terminoloogiaga , et siis on tegelikult kuidagi väga raske
ega väga hea selles suhtes , et kuulake , võtke Google Analytics kõrvale ja siis kohe saate aru. Et siis on palju lihtsam , et siis on igal nupul täpselt see nimetus , mis siit välja sai käid .